Svet kulture. Pozdravljeni v nacionalnem mesecu skupnega branja, ko se tako kot sodelujoči na posvetu Bralnega društva Slovenije v Cankarjevem domu ukvarjamo s tem, kako blizu in kako daleč so knjižne vrstice za dekleta in fante, kako znova privabiti bralce, ki so se razbežali neznano kam in kako denimo berejo digitalni domorodci. Vendar ne, da bi se knjigam odrekali, digitalne in tehnične zagate ter rešitve lahko ustvarjajo tudi polje lepega in vzdramijo zamisli in vesolja čudenja. V Linzu v Avstriji se končuje festival Ars Electronica, največja in najpomembnejša svetovna platforma za medijsko umetnost, ideje za prihodnost in inovacije, ki praznuje 40 let obstoja. Letošnja izdaja je potekala pod naslovom Izven okvirjev, kriza srednjih let digitalne revolucije in je poleg pogleda v preteklost ponudila vizije za prihodnja obdobja. Na festivalu, ki združuje umetniške smeri v povezavi z znanostjo, tehnologijo ter družbo, pa so se tudi tokrat uspešno predstavili številni slovenski ustvarjalci. Več v prispevku Aleksandre Saške Gruden.
Festival Ars Electronica je za slovenske ustvarjalce, ki se ukvarjajo z umetnostjo v povezavi s tehnologijo ter znanostjo, zanimiv že od samih začetkov, posebej pa so na njem aktivno prisotni od leta 2008, ko je Galerija Kapelica pričela načrtno vzpodbujati in promovirati ta področje umetnosti. Predvsem umetnice so zelo uspešne. Tako je pred dvema letoma Maja Smrekar prejela Zlato Niko, najvišjo nagrado pri Ars Electronica, letos pa je Špela Petrič za delo soočenja z rastlinskim drugim prejela nagrado za odličnost v novi kategoriji Artificial Intelligence and Life Art. Tovrstni festivali so pomembni predvsem zaradi usmerjenosti k kritičnemu premisleku o vlogi digitalne revolucije in ker v ospredje postavljajo kulturni in družbeni pomen tehnološkega in znanstvenega razvoja. Danes je tehnologija dostopna vsakomur, vendar to še ni dovolj, meni umetniški vodja festivala Ars Electronica Gerfried Stocker.
Everybody can have the technology. But we need everybody to use the technology.
Vsak ima lahko tehnologijo, ampak mi potrebujemo ljudi, ki jo bodo znali uporabljati na njim lasten način. To pa je bila tema letošnjega festivala Izven okvirjev, kjer smo uporabili termin, ki ponavadi pomeni ready-made produkt, torej naročiš produkt, ga dobiš, odpreš škatlo in ga začneš uporabljati. To je točno tako, kot je zdaj. Uporabljamo ali ne uporabljamo vse te pripomočke. Mi pa želimo odkleniti to področje in ga približati ljudem tako, da ga bodo začeli uporabljati. To je pa drugi pomen tega naslova. Zunaj okvirjev to pomeni iti ven iz cone udobja, cone znanega, vstati in nekaj narediti kot posameznik in kot družba. Mislim, da je to teh 40 let, ampak to ni le obdobje Ars Electronica. To je obdobje, v katerem smo dobili osebni računalnik, teh 40 let je pravzaprav socialni del digitalne revolucije.
Na letošnjem festivalu Ars Electronica se v petih dneh odvilo preko 500 dogodkov z področji elektronske glasbe, kibernetične umetnosti, umetne inteligence, animiranega filma in drugih. Kakšne pa so usmeritve za prihodnost?
In all the 25 years that I'm doing it now,
v vseh 25 letih, odkar vodim ta festival, nam ni uspelo imeti teme za naslednji festival že ob koncu preteklega. Zdaj smo komaj pripravili nekaj idej, kam bi se Ars Electronica lahko morda selila v naslednjem letu, saj bodo na žalost te prostore, kjer smo zdaj v oktobru podrli. Čeprav je na eni strani to težko, je pa za festival to tudi odlično. Tukaj smo v centru, na razpolago imamo res veliko prostora, ampak po petih letih je čas, da se premaknemo naprej. Kajti prostor, kjer poteka festival, seveda vpliva na njegov značaj, naravo in smer, v katero se premika, ampak po 40 letih vidimo, da je to vedno bil recept Ars Electronica, da menja smeri in pozicije, da gre po različnih poteh, vendar vedno premleva ista pomembna vprašanja. Kako nova tehnologija in nova znanost spreminjata našo družbo in kulturo?
How are new sciences changing our society, changing our culture?
Festival, kot je Ars Electronica, svojo 40-letja dolgo prisotnostjo kaže, da je umetnost v povezavi z znanostjo, tehnologijo ter družbo nekaj, kar je zanimivo in je pravzaprav vse bolj prisotno.
Če želimo ohraniti obstoj lastnega bitja, moramo poskrbeti tudi za bitje narave. To, da so gozdovi in pragozdovi zelo pomembni del ekosistema in ključni za uravnavanje globalnega podnebja, zelo dobro vemo. Vseeno pa je ogrožen njihov obstoj. Morda se bodo gozdnate površine počasi krčile le še na oaze sredi puščave. Ali bomo nekoč prisiljeni gost opazovati tako, kot danes opazujemo živali v živalskem vrtu? To vprašanje se je z risbo Nenehna privlačnost narave v 70-ih zastavil avstrijski umetnik Max Painter. Nenavadni distopični prizor pa se je zdaj preselil v realnost, saj so na stadionu Vrtrze v Celovcu včeraj za javnost odprli megalomansko instalacijo švicarskega umetnika Klausa Littmanna z naslovom Four Forest za gost torej. Več o drevesih na nogometnem igrišču pa Iza Pevec.
Ljudje na tribunah namesto nogometne tekme napeto opazujejo gost. Ko je Max Painter v 70-ih letih narisal ta distopični prizor, si gotovo ni mislil, da bo podoba nekoč prenešena v realnost ali kako aktualna bo okoljska problematika, na katero opozarja. Gre za idejo, da sedimo v cirkusu, v katerem ni akrobatov ali nogometašev, ampak gledamo gost kot zadnji ohranjeni primer narave, je povedal Painter o risbi, ki je v mislih umetnika in kuratorja Klausa Littmanna ustrajala skoraj 30 let. Že ko je prvič videl leta 1990, si je podobo namreč želel prenesti v realnost.
Zame bo projekt uspešen, če bo ta podoba ustrajala v glavah ljudi, tako kot se je to zgodilo meni. Uspeh zame ni število obiskovalcev, teh si seveda želi vsak, ampak projekt bo resnično uspešen, če bo podoba obstala in bi jo v tem pogledu lahko označili kot trajnostno.
Kar 299 dreves, visokih do 15 metrov in starih do 50 let, si obiskovalec lahko ogleda na stadionu. A le ogleda, mednje namreč ne more stopiti, kar sopada z risbo in z mislijo, da gre le za podobo gozda in ne pravi gost. Littmann je sicer pri projektu sodeloval s krajinskim arhitektom Encom Eneo, ki je ustvaril presenetljivo realističen gost. To niso le raznolika drevesa, temveč tudi jasa, padla debla, leseni sekanci in manjše rastlinje. Za trenutek skoraj verjamemo, da smo v naravi. Zato sledi še močnejši občutek kulise in kontrasta s sodobnim okoljem stadiona. Instalacija brez dvoma stavi na močan vizualni učinek. Littmann pove, da so se njegove skrbi glede tega, ali bo postavitev uspela, pomirile, ko so namestili prvo drevo.
Kot zamisel lahko stvar vedno dobro deluje, vendar ne moreš biti povsem prepričan, da bo zares tako. Stadion je velik, zato sem bil malce nervozen, ali bodo proporci delovali. In ko sem videl tisto prvo malo drevo, sem vedel, da bo dobro izpadlo. Zelo je tudi pomembno, da se ljudje premikajo po stadionu, gredo gor in dol in okoli gosta, da dobijo različne poglede. Tudi če si gost ogledamo večkrat, ni nikoli enak. Ko ga gledam zdaj v tej svetlobi ali v dežju, zjutraj ali zvečer, ko je osvetljen, je vsakič drugačna podoba, kar se mi zdi fascinantno.
For me fascinating.
Megalomanski projekt je bil deležen tudi številnih kritik, od tega, da zaradi prevoza dreves z različnih koncev Evrope ni zares ekološki, do očitkov porabe javnih sredstev. Slednje organizatorji spodbijajo, saj so projekt financirali zasebniki. Na kritični pomislek, ali gre bolj za gost ali bolj za umetnost, je Painter zvito odvrnil.
Art is a kind of forest where you can get lost.
Umetnost je nekakšen gost, v katerem se lahko izgubiš.
Gozdno instalacijo spremlja vrsta dogodkov, med drugim razstava, ki v Celovški mestni galeriji na ogled postavlja dela z motivi lesa in gozda iz likovne umetnosti zadnjih 200 let. Pripravili pa so tudi razstavo Maxa Painterja. Prav ob njenem začetku je na ogled nenehna privlačnost narave, risba, ki je navdihnila Litmana. Umetni celovški gost bo konec oktobra premeščen na drugo lokacijo. Tematika, ki jo pogozditev igrišča odpira v času, ko svet skrbi prihodnost amazonskega gozda, pa bo še naprej aktualna. Oziroma, kot je na predstavici projekta dejal Litman, kar boleče je, kako zelo je instalacija aktualna.
Treba bi bilo peljati psa na sprehod, je vsakdanja misel, opravilo ali dolžnost, če imamo doma ljubljenčka, je pa tudi naslov dramskega besedila, ki je na Radiu Slovenija nastalo v obliki radijske igre. Avtor besedila Tomislav Zajec se je osredotočil na odnos med očetom in sinom, na njune razdalje, zgodovino zamolčanega, skrivnosti in ponovno zbližanje, sicer pa vsebini radijske igre, ki nocoj ob 22. na Arsu doživlja premiero, režiserka Špela Kraufogel.
Ja, vsekakor gre pravzaprav za en dan v življenju na smrt bolnega moškega, ki se odloči, da bo pač pred smrtjo, ker mu ni ostalo prav veliko časa, poskušal urediti odnosa z dvema človekoma, ki sta mu v življenju najbolj pomembna, se pravi, to je njegov ostareli oče in pa njegova nekdanja partnerica. Odnos z očetom je pravzaprav prazen, banalen, takšen, kot jih je danes veliko, ker se nikoli v življenju nista znala pogovarjati in pač poskuša zdaj v zadnjih trenutkih, ko zmanjkuje časa, pravzaprav sin odnos vsaj nekako spostaviti, izve od očeta neke stvari, ki so skrivnosti in jih ne bomo izdali, ker je fino, da se pač radijsko igro posluša, prav tako pa pač poskuša urediti odnos z nekdanjo partnerico, z nekdanjim dekletom, katero je zapustil pravzaprav brez razlage. Seveda je pa tu še pes, katerega pa je kakorkoli potrebno peljati na sprehod.
In kaj zdaj dela ta tvoj pes?
Ne, doma je, najbrž spi. Pridni je, kadar meni, boš če spi.
Aha, ja, spi, ja. Mogoče bi se pa jaz lahko navadil na tega psa. A veš?
Čekaj, kaj misliš sem?
Kaj če bi prišli sam živeti k meni? Ona, ti in tvoj pes. Lepo ženo imaš. Ko bo spet prišla na zajtrk, jih bom to povedal. A ima ona rada tega tvojega psa?
Tata.
Rada ga ima, praviš. Kaj pa ti so tam z ena knjiga?
Čekaj, vsem tem neredu si ti opazil točno to
knjigo. Če pa vem, da točno ta ni moja.
Dialogi so torej okleščeni, zdijo se vsakdani, potrebno je slišati tudi tisto, kar je neizgovorjeno, neizpovedano. Ta izbor za igralce, torej Sebastian Kavaca in Boris Kavaca kot oče in sin, poleg Maše Derganc, se je najbrž kar sam usiljeval.
Pravzaprav igralska zasedba, se pravi Boris Kavaca, Sebastian Kavaca in pa Maša Derganc Veselko, je igralska zasedba, na katero sem pomislila v prvem trenutku, ko sem se sploh srečala s tem tekstom. Pravzaprav nisem se srečala s tekstom, srečala sem se prvotno zgodbo. Videla sem namreč film na Pulskem festivalu, ki je narejen po tej drami, in potem v raziskavi, kako pride do teksta, sem ugotovila, da je pravzaprav to tekst, ki je bil v osnovi napisan za gledališče, večkrat na Hrvaškem, seveda tudi nagrajen, kasneje narejena radijska igra, film in tako naprej, nešteto prizoritev tudi v tujini. Ob prvem srečanju, se pravi zgodbo in s tekstom, se mi je postavila ta zasedba, seveda ne samo zato, ker sta to Boris in Sebastian oče in sin v realnem življenju, ampak preprosto zaradi njunih glasov, zaradi njunih igralskih razsežnosti, prav tako pa je Maša Derganc Veselko bila na nek način edina izbira pravilna v tistem trenutku, se mi je zdelo za bivšo partnerico, za dekle, ponovno zaradi igralskih razsežnosti in členih in pa zaradi barve njenega glasu.
Igra se je uvrstila v finale festivala pri Italija. Kaj to pomeni? Rezultat še ni znan, se pravi, katera izmed sedmih igr bo žirijo najbolj prepričala?
Nominacija za Pri Italija je vsekakor velik dosežek. Moram iskreno priznati, da nisem pričakovala. Mislim, nominacija za Pri Italija pravzaprav je nagrada sama po sebi, ker na Pri Italija velja tako kot na Oskarjih. Pač nominirajo jih sedem in potem na sami razglasitvi, ki je konec meseca septembra, pač določijo zmagovalca.
Veliko uspeha torej na bližajočem se festivalu, nocoj ob 22. pa na tretjem programu Radija Slovenija, kot že rečeno. Igra z naslovom Treba bi bilo peljati psa na sprehod, v kateri se trije liki soočajo tudi z bližino smrti ene izmed oseb. Tudi v filmu Zgodovina ljubezni, ki ga je režirala Sonja Prosenc, se odraščajoče dekle srečuje z izgubo in odkriva, da o svoji umrli materi ni vedela vsega, hkrati pa jo nenadno nastale osebne razmere odpeljejo čutno doživljanje sveta. Prav ta film se poteguje tudi za kandidaturo za nagrado Oskar za najboljši mednarodni celovečerni film, so sporočili Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Iz Slovenskega mladinskega gledališča pa so sporočili, da je bila predstava tega odra Naše nasilje in vaše nasilje v režiji Oliverja Frliča, ki prepleta tako posledice nevednosti in zablod, kot preroško namiguje na možne preobrate v igrah moči, izbrana za najboljšo predstavo tekmovalnega programa na 32. festivalu Barski letopis v Črni Gori. Vojko Kokot in Magda Tušar vas vabiva, da ujamete tisto, kar ste skoraj zamudili in dohitite tisto, kar se v svetu kulture šele napoveduje.